Иртәгә Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданчыкта Россия хуралы кешеләрендә контракт буенча хәрби хезмәт синең сайлауың дигән акция узачак. Шара Мин Күкне сайлыйм бәйрәме көнендә оештырыла. Акцияне Жуков орденлы Казан югары танк команда училищесы контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты белән берлектә оештыра. Акция ел сайын үткәрелә торган Мин Күкне сайлыйм бәйрәменә багышлана. Мәйданчыкта хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль комплексы эшләячәк. Анда Россия хуралы кешеләре вәкилләре, халыкка хәрби хезмәт итү шартлары, барлык ташламалар һәм хезмәт итү урыннары турында консультация бирә. Шунда ук хәрби хезмәткә сайлап алу чаралары үткәрелә дип сөйләде Татарстан контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты офицеры Егор Горячев. Исегезгә төшерәбез, Мин Күкне сайлыйм бәйрәме Татарстан башкаласында иртәгә Казан гаилә үзәге янында узачак. Тамашачыларны легендар Любы төркеме концерты һәм Татарстан артистлары чыгышлары көтә. Казанда батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Ул бер тәрәзә принцибы буенча эшли. Хәрби хезмәткә контракт төзергә теләгән һәр кеше анда мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә була. Контракт төзүгә бәйле барлык сораулар буенча бердәм 117 телефон номерына шалтыратырга мөмкин. Шулай ук махсус булдырылган порталда җавап алырга була. Аның адресы heroes-totaristan.ru. Исегезгә төшерәбез, соңгы атна мәгълүматлары буенча Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Ә контракт хезмәтендәгеләрнең барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум. Махсус операция зонасында ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Аксубай районы мәгариф учреждениеләре Лисичанский шәһәре өчен гуманитар ярдәм әзерли. Аны җыюда район мәгариф учреждениеләре актив катнаша. 30 мәктәпнең 12 балалар бакчасының педагогик коллективлары, мәгариф бүлеге белгечләре, мәктәптән тыш эшләр үзәге барлыгы 44 оешма бүген гуманитар ярдәмне формалаштыра. Нигездә бу канцелярия товарлары, балалар әдәбияты һәм мәктәп кирәк-яраклары, диде район мәгариф бүлеге җитәкчесе урынбасары Гөлкәй Сәмиев. Хәйер, ярдәмгә балалар ризыгы, соклар, су, шәхси гигиена һәм көнкүреш химиясе кебек беренче кирәкле продуктлар да керә. Шунысы куанычлы, бер генә педагог та, бер генә мәктәп яки мәктәпкәше учреждение җитәкчесе дә читтә калмый. Казанда ел башыннан бирле самокатларда һәм электр велосипедларында йөрүче кешеләр катнашында 16 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 17 катнашучы, шул исәптән 6 балигъ булмаган бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Татарстан башкаласы буенча дәүләт автоинспекциясе шәхси мобиллек чарасы белән идарә итүче кешегә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 800 сум күләмендә административ штраф салынуын искә төшерә. Әгәр кеше транспорт чаралары хәрәкәтенә кымышаулы икән, мондый хокук бузу өчен 1000 сум күләмендә штраф каралган. Исерек килеш шәхси мобиллек чарасы белән идарә итү өчен җаваплылык 1000-нән 1500 сумга кадәр административ штраф рәвешендә каралган. 4 августка кадәр Казанда профилактик чаралар уза. Алар барышында җаваплы хезмәткәрләр шәхси мобиллек чарасында йөрүче кешеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларын күзәтәчәк. Татарстан башкаласы Нейра Казан форумын үткәрү мәйданчыгы була. Анда бөтен дөньядан 5000-нән артык катнашучы җыела. Галимнәр, бизнесменнәр, инвесторлар һәм ясалма интеллект практиклары нейрон челтәрләренең шәһәр үсешендә ничек ярдәм итүен күрсәтәчәк. Моннан тыш форумда Нейра хакатон нәтиҗәләре дә тәкъдим ителә. Шәһәр мөхит өлкәсендә архитекторлар һәм экспертлардан торган 20-дән артык команда социаль өлкәдә һәм цикләндерү өлкәсендә актуаль проблемалар хәл итүгә инновацион алымнар эшләячәк. Форум 10 августта иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 6-га кадәр Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта уза. Нәзәрәтнең Зәкат Хәйрия фондында күп балалы һәм мохтаж гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары эшли башлады. Ул 9 яшьтән 15 яшькәчә 11 бала өчен исәпләнгән. Әлеге курслар балаларга ял итү белән беррәттән рухи һәм физик торышны да яхшыртырга мөмкинлек бирә. Курсларның беренче көне танышудан һәм чәй өстәле янында аралашудан башланды. Рухи сәламәтләндерү курслары 11 августка кадәр узачак. Ул быел 2-нче тапкыр оештырылды. Ике атналык программада ислам фәннәрен өйрәнү, рухи әхлакый үсеш, патриотик тәрбия, карате, көн саен зарядка ясау, төрле мастер-класслар, сәяхәтләр көтелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 3 август пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньякын батыштан талгын. Һава температурасы 27 градустан 30 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 749 миллиметр.